Ֆայլ 48 Եվ գրիչը վերցնելով, նա գրասեղանի ծածկարկղից հանեց իր կտակը, որը կազմել էր Փարիզ ժամանելուց հետո, ու հավելագրում արեց, որից նույնիսկ ամենաաննրբանկատ մարդը կարող էր հասկանալ նրա մահվան բուն պատճառը. «Տեր Աստված», աչքերը երկինք բարձրացնելով ասաց նա. «Ես այսպես եմ վարվում, որքան հանուն քեզ, նույնքան հանուն ինձ. 10 տարի ես համարել եմ, որ քո դատաստանի գործիքն եմ. Պետք չէ, որ այդ թշվարականները, Դանգլարը, Վիլֆորը և հենց ինքը, Մորսերը կարծեն, թե երջանիկ դիպվածը թշնամուց փրկեց նրանց. Ընդհակառակը թող իմանան, որ նախախնամությունը նրանց համար արդեն հատուցում էր նախապատրաստել, որը ես կասեցրի միայն իմ կամքի ուժով, և որ այս աշխարհում պատժից ազատվելով, այն աշխարհում պետք է պատժվեն, միայն ժամանակը նրանց համար փոխվեց հավիտենության». Այդ մռայլ տանջալից երկմտանքի միջոցին, երբ վշտալից մտքերը փախցնում էին նրա աչքերի քունը, լուսամուտի ապակիներից ներս թափանցեց արշալույսը և լուսավորեց կոմսի ձեռքի տակ եղած բաց երկնագույն թուղթը, որի վրա քիչ առաջ նա գրել էր նախախնամությունն արդարացնող այդ վերջին բառերը. Առավոտյան ժամը 5-ն էր։ Հանկարծ նրա ականջին հասավ հուշիկ մի ձայն. Մոնտեքրիստոին թվաց, թե զսպված առաջանք էր, նա շրջվեց, աչք կացեց սենյակը և ոչ ոքի չտեսավ։ Սակայն առաջանքն այնքան պարզորոշ կրկնվեց, որ նրա տարակուսանքը փոխվեց վստահության։ Կոմսը ոտքի կանգնեց, անաղմուկ բացեց հյուրասենյակ տանող դուռը և թիկնաթորի վրա տեսավ Հայդեին։ Նրա ձեռքերն անզոր ցած էին կախվել, գեղանի դալկադեմ գլուխը հակվել էր ուսին, խեղճ աղջիկն իր թիկնաթորը դրել էր հենց դռան առաջ, որպեսզի կոմսը դուրս գալիս անպայման տեսնի նրան, բայց ցերեկվա օգնությունից հետո երիտասարդական առողջ քունը հաղթել էր նրան։ Երբ Մոնտեքրիստոն բացեց դուրը, Հայդեն չարթնացավ։ Կոմսը քնքշությամբ ու կարեկցանքով նայեց նրան։ «Մերսեդեսը հիշում էր իր զավակի մասին», ասաց նա, «իսկ ես մոռացել էի, որ աղջիկ ունեմ»։ Նա տխուր տարուբերեց գլուխը։ «Խեղճ Հայդե, երևի ուզում էր տեսնել ինձ, խոսել ինձ հետ, երևի ինչ-որ բան էր գուշակում և վախենում էր ինձ համար. Ես չեմ կարող գնալ առանց նրան հրաժեշտ տալու, չեմ կարող մեռնել առանց նրան որևէ մեկին հանձնելու»։ Եվ նա կամացուկ վերադարձավ իր տեղն ու նախորդ տողերի տակ հավելագրեց. «Իմ նախկին տիրոջ, Մարսելի նավապետ Պիեր Մորելի որդուն, սպահի կապիտան Մաքսիմիլյան Մորելին, կտակում եմ 20 միլիոն գումար, որի մի մասը նա պետք է տա իր քրոջը Ժուլիին և իր փեսային Էմանուելին, եթե սակայն չի կարծում, որ այդպիսի հարստությունը կարող է վնասել նրանց երջանկությանը. այդ 20 միլիոնը պահված է Մոնտեքրիստո կղզու քարանձավում, որի մուտքը հայտնի է Բերտուչոյին. Եթե նրա սիրտն ազատ է և նա կցանկանա ամուսնանալ Հայդեի, Յանինայի Ալի Փաշայի աղջկա հետ, որին ես դաստիարակել եմ հայրական սիրով, և որը քնքուշ դստեր նման սիրել է ինձ, ապա նա կկատարի, չեմ ասում իմ վերջին կամքը, այլ իմ վերջին ցանկությունը»։ Տվյալ կտակով Հայդեն ժառանգելու է իմ ամբողջ կարողության մնացած մասը, այսինքն Անգլիայում, Ավստրիայում, Հոլանդիայում ունեցած կալվածքներս, պետական արժեթղթերս, ինչպես նաև պալատներս ու տներիս կահավորանքը, վերոյշալ 20 միլիոնը և ծառաներիս կտակած գումարները բացառելով, այդ ամենը կազմում է մոտավորապես 60 միլիոն։ Վերջին տողն ավարտելու վրա էր, երբ հետևում թույլ ճիչ լսելով, ցած գցեց գրիչը։ «Հայդե», ասաց նա, «դու կարդացիր»։ Իրոք դեռատի աղջիկն արթնացել էր, աչքերին ընկած ցայգալույսի շողից, ոտքի էր կանգնել ու մոտեցել կոմսին իր թեթև քայլերով, որոնց ձայնը խլանում էր փափուկ գորգի վրա։ Տերին, ասաց նա, ձեռքերը պաղատագին համակցելով։ Այսուր ժամին ինչու ես գրում, ինչու ես ինձ կտակում բոլոր հարստություններդ, մի թե լքում ես ինձ։ Ես գնում եմ հեռավոր ճամփորդության հոգիս, ասաց Մոնտեքրիստոն անհուն տխրությամբ ու խանդաղատանքով, և եթե ինձ որևէ դժբախտություն պատահի, կոմսը լռեց։ Այդ դեպքում ինչ, հարցրեց աղջիկն այնպես տիրաբար, ինչպես երբեք չէր խոսել իր տիրոջ հետ։ Եթե ինձ որևէ դժբախտություն պատահի, ուզում եմ, որ աղջիկս լինի երջանիկ, շարունակեց Մոնտեքրիստոն։ Հայդեն թախծոտ ժպտաց և դանդաղ տարուբերեց գլուխը։ Դու մտածում ես մահվան մասին, տերի, ասաց նա։ Դա փրկարար միտքի աղջիկս, ասել է իմ աստունը։ Եթե դու մեռնես, պատասխանեց Հայդեն, քո հարստություններն ուրիշներին կտակիր, որովհետև եթե դու մեռնես, ինձ այլևս ոչինչ պետք չէ։ Եվ կտակը վերցնելով, նա չորս կտոր արեց ու հատակին շպրտեց։ Ստրկուհու համար այդքան արտասովոր վռնկումից հետո նա ուշաթափ ընկավ գորգին։ Մոնտեքրիստոն կրացավ ու թևերի մեջ առնելով բարձրացրեց նրան, և այդ սքանչելի գունաթափ դեմքին, թավ թարթիչներին, անշարժ անօգնական մարմնին նայելով, նա առաջին անգամ մտածեց, որ գուցե Հայդեն սիրում է իրեն ոչ դստեր սիրով։ Ավաղ, խորին տխրությամբ շշնջաց նա. Ես դեռ կարող էի երջանիկ լինել։ Հետո նվաղաց Հայդեին նրա սենյակը տարավ և հանձնեց սպասուհիների խնամքին։ Իր առանձնասենյակը վերադառնալով, այս անգամ նա արագ փակեց դուռը և պատռած կտակը վերստին գրեց։ Նոր էր ավարտել, երբ լսվեց բակ մտնող կառքի ձայնը։ Մոնտեքրիստոն լուսամուտին մոտենալով տեսավ Մաքսիմիլիանին ու Էմանուելին։ Սքանչելի, ասաց նա, ճիշտ ժամանակին վերջացրի։ Եվ երեք կնիքով կնքեց կտակը։ Մի րոպե հետո հյուրասենյակում քայլերի ձայն լսելով ինքը գնաց դուռը բացելու։ Ներս մտավ Մորելը, որը եկել էր նշանակված ժամից 20 րոպե շուտ։ «Գուցե շտապել եմ», կոմս ասաց նա, «բայց անկեղծորեն խոստովանում եմ, որ ոչ մի րոպե քնել չկարողացա, ինչպես և մեր տնեցիները. ինքս ինձ տիրապետելու համար ես պետք է տեսնեի ինձ ես, ձեր արիասիրտ վստահությունը»։ Մոնտեքրիստոն հուզվեց այդ անկեղծ զգացումից և Մաքսիմիլյանի ձեռքը սեղմելու փոխարեն գրկեց նրան։ «Մորել», ասաց նա, «այսօր ինձ համար երջանիկ օր է, որովհետև ձեզ նման մարդու սերը զգացի. Բարի եկաք, պարոն Էմանուել, ուրեմն ուղեկցելու եք ինձ, Մաքսիմիլյան»։ «Իհարկե, միթե կասկածում էիք, բայց գուցե անցավորը ես եմ»։ Երեկվա իրադարձություններին ականատես լինելով, ես ամբողջ գիշեր մտաբերում էի ձեր զսպվածությունը և ասացի ինքս ինձ, որ արդարությունը ձեր կողմը պետք է լինի, եթե կարելի է հավատ ընծայել մարդու դեմքին։ Սակայն Ալբերը ձեր ընկերն է, պարզապես ծանոթ ենք. Ինձ առաջին անգամ տեսնելու օրը ծանոթացակ նրա հետ»։ «Այո, ճիշտ է, բայց ինքներդ էլ տեսնում եք, որ եթե չհիշեցնեիք, ես չէի մտաբերի»։ «Շնորհակալություն, Մորել»։ Եվ կոմսը մի անգամ հնչեցրեց զանգը։ Անմիջապես ներս վազեց Ալին։ «Այս ծրարը տար նոտարից», ասաց կոմսը, «սա իմ կտակն է, Մորել, մայիցս հետո կծանոթանաք բովանդակությանը»։ «Ձեր մահից հետո»,  բացականչեց Մորելը, «ինչեր եք ասում»։ «Պետք է ամեն բան աչքի առաջ ունենալ, բարեկամս. ինչ էիք անում երեկ երեկոյան ինձնից բաժանվելուց հետո»։ «Գնացի Տորտոնիի սրճարանը, որտեղ ինչպես հույս ունեի գտա Բոշանին և Շատորենոին. խոստովանում եմ, որ փնտրում էի նրանց. քանի որ ամեն բան արդեն որոշված էր, ինչ պետք ունեիք. Սակայն կոմս գործը ծանր է և մենամարտն անխուսափելի. դուք կասկածում էիք»։ «Ոչ, վիրավորանքը հրապարակավ է ասված և բոլորն արդեն խոսում են այդ մասին»։ «Ուրեմն ինչ»։ Ես հույս ունեի համոզել նրանց, որ ուրիշ զենք ընտրեն, ատրճանակը փոխարինեն սուսերով, գնդակը կույր է։ Եվ հաջողվեց։ Հույսի աննշմարելի արկայծումով աշխուժորեն հարցրեց Մոնտեքրիստոն. Ոչ, որովհետև բոլորին էլ հայտնի է, որ անգերազանցելի սուսերամարտիկ եք։ Ահա թե ինչ, իսկ ով է ինձ մատնել? Սուսերամարտի ուսուցիչները, որոնց հաղթել եք։ Եվ ձեր առաջարկը չընդունեցին, կտրականապես մերժեցին։ Մորել, ասաց կոմսը, երբևէ տեսել եք, ինչպես է մատրճանակ բանեցնում։ Երբեք, դեռ ժամանակ ունենք, տեսեք ուրեմն։ Մոնտեքրիստոն վերցրեց այն ատրճանակներից մեկը, որ Մերսեդեսի ներս մտած ժամանակ նրա ձեռքում էր, և փոսիկի մեկանոցը տախտակին փակցնելով, չորս կրակոսով իրար հետևից խոցեց երեքնուկի երեք թերթիկներն ու ոտքը։ Ամեն կրակոցի ժամանակ Մորելն ավելի էր գունատվում, նա զննեց գնդակները, որոնցով Մոնտեքրիստոն կատարել է այդ հրաշքը, և տեսա, որ դրանք կոտորակի հատիկից մեջ չեն։ «Սոսկալի է, տեսեք, Էմանուել»։ Հետո կոմս Մոնտեքրիստոյի կողմը շրջվելով ասաց. «Կոմս, աստծո սիրուն, չսպանեք Ալբերին, խեղճ պատանին մայր ունի»։ «Իրավացի եք», ասաց Մոնտեքրիստոն։ «Իսկ ես մայր չունեմ»։ Այդ բառերը նա արտասանեց այնպիսի ձայնով, որ Մորելը սարսրաց. «Ձեզ է վիրավորանք Աստված, Կոմս»։ «Անտարակույս, բայց ի՞նչ եք ուզում ասել»։ «Ուզում եմ ասել, առաջինը դուք եք կրակելու»։ «Առաջինն եմ կրակելու»։ «Այո, ես առաջարկեցի, ավելի ճիշտ պահանջեցի, մենք արդեն բավական զիջումներ ենք արել և նրանք ստիպված եղան համաձայնել»։ «Իսկ տարածությունը»։ 20 քայլ»։ Կոմսի շուրթերին սոսկալի ժպիտ երևաց։ «Մորել», ասաց նա, «չմոռանաք այն, ինչին ականատես եղաք քիչ առաջ»։ «Հենց այդ պատճառով», ասաց Մորելը, «միակ հույսս այն է, որ ձեր հուզմունքը կփրկի Ալբերին»։ «Իմ հուզմունքը»,  հարցրեց Մոնտեքրիստոն։ «Կամ ձեր մեծահոգությունը, բարեկամս, իմանալով, որ կրակում եք անվրեպ, ես կարող եմ ասել ձեզ այն, ինչ ուրիշ դեպքում ծիծաղերի կհնչեր»։ «Այսինքն»։ «Ջախջախեք նրա ձեռքերը, վիրավորեք նրան, բայց մի սպանեք»։ «Լսեք, թե ինչ կասեմ, Մորել», պատասխանեց կոմսը։ «Իզուր եք համոզում խնայել մորսերին»։ «Մորսերը խնայված կլինի և նույնիսկ այնպես, որ հանգիստ տուն կվերադառնա իր ընկերների հետ, մինչդեռ ես, մինչդեռ դուք»։ «Իմ գործն ուրիշ է, ինձ կտանեմ պատգարակով»։ «Ինչեր եք ասում, Կոմս»,  այլայլված բացականչեց Մաքսիմիլյանը։ «Այո, թանկագին Մորել, մորսերը կսպանի ինձ»։ Մորելն ապշահար նայում էր Կոմսին։ «Այս գիշեր ինչ է պատահել ձեզ, Կոմս»։ «Այն, ինչ պատահել էր Ֆիլիպեի ճակատամարտի նախորեին»։ «Ես ուրվական տեսա»։ «Ուրվական»։ «Եվ այդ ուրվականն ինձ ասաց, թե բավական է, ինչքան ապրեցի այս աշխարհում»։ Մաքսիմիլյանն ու Էմանուելը հայացքներ փոխանակեցին։ Մոնտեքրիստոն հանեց ժամացույցը։ «Գնանք», ասաց նա, «7 անց 5 րոպե, իսկ մենամարտը նշանակված է ճիշտ ժամը 8-ին»։ Միջանցքով անցնելիս Մոնտեքրիստոն կանգ առավ դռներից մեկի առաջ, անհամեշտ չլինելու համար մի քանի քայլ առաջ անցած Մաքսիմիլյանին ու Էմանուելին թվաց, թե ներսից հեսկլտոց է լսվում, և ի պատասխան հառաչանք։ Կարգն արդեն պատրաստ էր։ Մոնտեքրիստոն իր մարտավկաների հետ կարգ նստեց։ Ժամը ճիշտ 8-ին նրանք հասան ժամադրության վայրը։ «Տեղ հասանք», կարգի լուսամուտից դուրս նայելով ասաց Մորելը։ «Ընդ որում առաջինը մենք ենք եկել»։ «Ներեցեք, պարոն», ասաց Բատիստենը, որն ուղեկցում էր իր տիրոջը, «բայց ինձ թվում է, որ այնտեղ ծառերի տակ կարգ է կանգնած»։ Մոնտեքրիստոն թեթևորեն վարձ հատկեց կարգից, ձեռքը մեկնեց Էմանուելին ու Մաքսիմիլյանին օգնելու համար։ Մաքսիմիլյանը բաց չթողեց կոմսի ձեռքը։ Փառք Աստծո, ասաց նա, իր իրավացիությունը գիտակցող և հանգիստ սրտով իր կյանքը վտանգի ենթարկող մարդու ձեռք է։ Իրոք, ասաց Էմանուելը, այնտեղ անցուդարձ են անում ինչ-որ երիտասարդներ և կարծես թե մեզ են սպասում։ Մոնտեքրիստոն մի կողմ տարավ Մորելին։ Մաքսիմիլյան, ասաց նա, ձեր սիրտն ազատ է։ Մորելը զարմացած նայեց Մոնտեքրիստոին։ Ես խոստովանություն չեմ պահանջում, թանկագին բարեկամ, պարզապես հարցնում եմ, պատասխանեք, խնդրում եմ, այո կամ ոչ։ Ես սիրում եմ, կոմս։ Շատ եք սիրում, կյանքիցս ավելի։ Այդ հույսս էլի դերև ելավ, ասաց Մոնտեքրիստոն հառաչելով, խեղճ հայդ է։ Հիրավի կոմս, բացականչեց Մորելը, եթե ձեզ լավ չճանաչեի, կարող էի մտածել, թե փոքրոքի եք։ Ինչու? Որովհետև վշտանում եմ սիրելի մարդուց բաժանվելու համար։ Դուք զինվոր եք, Մորել, և պետք է ավելի լավ տարբերեք, թե ինչ է արիությունը։ Միթե մահը սարսափելի է ինձ համար, միթե կյանքն ինձ համար գին ունի, ինձ համար, որ 10 տարի անց եմ կացրել կյանքի և մահու միջև։ Սակայն մի անհանգստացեք, Մորել, այս թուլությունը, եթե սա թուլություն է, տեսնում եք միայն դուք։ Ես գիտեմ, որ աշխարհը հյուրասենյակ է, որտեղից պետք է հեռանալ վայելուջ ու պատշաճորեն, բոլորին հրաժեշտ տալով և վճարելով թխնախաղի պարտքերը։ Փառք Աստծո, բացականչեց Մորելը, լավ է ասված, իդեպ ատրճանակներ բերել եք։ Ես, ինչու, հուսով եմ, որ այդ պարոնայք իրենցը բերած կլինեն։ Գնամ տեղեկանամ։ Լավ, միայն թե ոչ մի բանակցություն, անհոգ եղեք։ Մորելը քայլերն ուղղեց Բոշանի և Շատորենոյի կողմը, որոնք նրա մոտենալը տեսնելով մի քանի քայլ ընդառաջ գնացին։ Երիտասարդ մարդիկ եթե ոչ սիրալիր, ապա ամենայն քաղաքավարությամբ բարևեցին միմյանց։ «Ներեցեք, պարոնայք», ասաց Մորելը, «բայց ես չեմ տեսնում պարոն դը Մորսերին»։ Այսօր առավոտյան, պատասխանեց Շատորենոն, նա տեղեկացրեց մեզ, որ կհանդիպենք ժամադրավայրում։ «Ահա թե ինչ», նկատեց Մորելը։ Բոշանը նայեց ժամացույցին։ 8:05 րոպե։ «Դեռ ուշ չէ, պարոն Մորել», ասաց նա։ «Ես ամենևին նկատի չունեի ժամը», առարկեց Մաքսիմիլյանը։ «Իդեպ, ահա և կարգը», ընդմիջեց Շատորենոն։ Նրանք կանգնած էին ծառուղիների խաչմերուկում, և այդ ծառուղիներից մեկով իրոք կարգ էր սլանում։ «Պարոնայք», ասաց Մորելը, «հուսով եմ, որ ատրճանակները բերել եք ձեզ հետ»։ Կոմս Մոնտեքրիստոն հայտնեց ինձ, որ հրաժարվում է իր ատրճանակներն օգտագործելու իրավունքից։ «Մենք նախատեսում էինք», պատասխանեց Բոշանը, «ես բերել եմ իմ ատրճանակները, որոնք գնել եմ մի շաբաթ առաջ, ենթադրելով, որ պետք կգան այսպիսի գործի համար. ատրճանակները բոլորովին նոր են և բնավ գործածված չեն. Գուցե կցանկանայիք աչքի անցկացնել»։ «Քանի որ ասում եք», գլուխ տալով պատասխանեց Մորելը, «թե պարոն դը Մորսերը ծանոթ չէ այս ատրճանակներին, ապա ինձ համար բնականաբար ձեր խոսքը բավական է»։ «Պարոնայք», ասաց Շատորենոն, «եկողն ամենևին էլ Մորսերը չէ, տեսեք»։ Իսկապես նրանց մոտենում էին Ֆրանցը և Դեբրեն։ «Ի՞նչն է ձեզ այստեղ բերել, պարոնայք», ասաց Շատորենոն, սեղմելով երկուսի ձեռքը։ «Մենք այստեղ ենք», ասաց Դեբրեն, «որովհետև այսօր առավոտյան Ալբերը խնդրեց, որ լինենք մենամարտի վայրում»։ Բոշանը և Շատորենոն զարմացած հայացքներ փոխանակեցին։ «Պարոնայք», ասաց Մորելը, «ես կարծես հասկանում եմ, թե բանն ինչ է»։ «Ասացեք»։ «Երեկ առավոտյան ես պարոն դը Մորսերից նամակ ստացա, որով խնդրում էր ինձ երեկոյան լինել օպերայում»։ «Ես էլ», ասաց Դեբրեն։ «Ես էլ», ասաց Ֆրանցը։ «Մենք նույնպես», ասացին Շատորենոն և Բոշանը։ «Նա ցանկանում էր, որ դուք ներկա լինեք մարտահրավերին», ասաց Մորելը։ «Հիմա ցանկանում է, որ ներկա լինեք մենամարտին»։ «Այո», ասացին երիտասարդները, «հենց այդպես է, պարոն Մորել, դուք թերևս իրավացի եք»։ «Բայց և այնպես Ալբերը չի գալիս», մրմնջաց շատորենուն, արդեն 10 րոպե ուշացել է։ «Ահա եւ նա», ասաց Բոշանը, «ձի հեծած գալիս է սրարշավ իր ծառայի հետ»։
«Ինչպիսի անխոհեմություն», ասաց շատորենուն, «ատրճանակներով մենամարտելուց առաջ ձի հեծնել, խրատներս բանի տեղ չի դրել»։
Եվ բացի այդ, ասաց Բոշանը, «տեսեք, օձիքավոր փողկապով, սերտուկը բաց, սպիտակ բաճկոնակ, ինչու միանգամից կրծքին մի շորջանակ չի նկարել, գործն ավելի շուտ կավարտվեր»։ Ալբերը ձին կանգնեցրեց նրանցից 10 քայլ հեռավորության վրա, ցած թռավ և սանձը ծառային տալով մոտեցավ նրանց։ Նա գունատ էր, կոպերն ուռել էին ու կարմրել, ակներև էր, որ ամբողջ գիշեր չի քնել։ Դեմքն արտասովոր լուրջ և տխուր արտահայտություն ուներ։